жетілер ағатлық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 13 августы, аптаның 2-ші күні. Хабарлар күнінде ялғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда мектеп мұғалімдерінен сабақта президенттің саясатын өзгертмек талап етілді. Марда сигаретінің бағасы 30% қымбаттады. Жолаушылар қоғам порттарына COVID тестінің сақтанып қалмағынан нәгірелік білдірер ве бейлік тәдірікілер. Олары соң қабарлар діңілі. Оларлен сізімен жоқшын аны ұрған танше дейірін. Англияның, Германияның ве Францияның лидерлері яқын үнне орды деэскалация, яғни қызғынлығы қоғшатмағы ве севіт тұрнық құрлығына чағырш еттілер. Ираны ве оның яранларыны қадады атшығын бес еділмегі ве замун алынларын босадырмағы арады алағалашмақ мүмкіншілігіне қоғып салмалыға чағырдылар. Англияның премьер-министері Кейр Стармер, Германияның канцлері Олаф Шолц ве Францияның президенті Эммануэль Макрон 10-кінзі ауысты білілікті бейанет едіп, Ысраил үлен Хамадың арасында геплешкілерін дерлоу тәдін башланмау арыдақы чағыршылар ұтлодылар. Хамад Абаша ве Европы білілесігі тарапынан террорчы құрама дейліп қатапланылар. Европы юртларының елбасылары бұ хил геплешкілерін мұннан өйләк иыда сүйшіріліп білінмәжектігін айттылар. Ислам дәулеті экстремист топары 10-кінзі ауысты Оғанстанның пайтақтынны бір күнен олын микроавтобус партламасының жауапкершілігіні өз сынарлы. Сөгішші топар адынан бір адамның өлмеуіне, 13 жемес адамның яраланмағына себеп болын хүзімді ağırlıktaki sayı cemiyetini nişana alıp partlayacağın cami yarınlığına etti. Polisyanın metuat vekili Halit Zadran 12. Ağustos'ta kavulun gün vatarına olan bomba partlamasında bir paraqat yaşayacağının ölüp 11 adamın yaralananlığını tasdik etti. Ol bu partlamanın daşta barçe travında bulunduğunu ve polisyanın ol yerde derine geçireyenliğini hem sözüne koştu. Türk düzgünleştiricisi eğer de hakimiyetlerin taraflarını ezkirmezlik etmeğini devam ettirse yurtta telegram messengerini petikleme kayvatına diyar. Olur bu messengerdaki bir kanun hesaplanan mazmunları vardı mümkün olarak hati veriptir deyip Daily Sabah gazeti xabar berýär. Häkimetler messengeriň neşe gaçakçylygy, çağırary, jyns taýdan zorluk edilmegi, çelepçilik we humarly oýunlar bilen baglanşykly kanallaryň dolanyrjylary we gatnaşçylary barady maglumatlary açmagyny talap edýärler. Düzgünleştiriciyinin messengeri mümkün olarak katı verenliği yönü onların hiç yerine cevap verilmeyenliği kaydılıyor. Ukrayna hükümetinin Verkhovna Rada'daki vekili Taras Melnichuk 10-kinzi ağustta ministerler kabinetinin energetika ministerinin ornatari Oleksandr Heyli işinden ayrılığını haber verdi. Hopsuzluk kurulu bir adam Дернөөчүлөрүн энергия министринин аада айтылмадык орунбасары тарапынан курулган улуу көрүмлү коррупция схемасынын үстүн ачканын, ал расмийнин дөглөт ээчилигиндеги көмүр өнүрөн курамалары юурдун күннөгөр севти Донецкте. Украина күчтөрүнүн Rus koşullarına karşı duruyan yerine yerleşen kömür kanlarının encam almağı ruhsat verenli için 500 bin dolar para almakta ayıplananlığına etti. Ukrayinskaya Pravda agentliği Solvalt bu işte ayıplanayan resminin Oleksandr Heyliğini anıklamağı başardı. Moskva kadiyeti 12. Ağustos'ta Orsiyet'teki Özbek diasporasının lideri Usman Baratovi online arkali yigirenci özüktürmökte ayıplap 4 yıl azatlıktan mahrum etti. Baratov dekabr ayını sosyal urgumlarda Rusya'da yumurtkanın bahasının birden kımmatlama ulen bağlantıklı yazgısından gelip çıkken ayıplamalarda özünü güneli hesaplamayanlığına etti. Baratov'un yazgısında bir o diyen gelişikli olmadık toğuğun suratı yerleştirilip onun kaptalından siz için kanlı yumurtka yok. Horozları ön hatardan izne getirin deyilip yazılıptır. Baratov Kremli taraftar blogçuların bu post Ukrayna'da sövüşme için mobilizlenen Rus erkeklerinin izlerine kalan ayarlarını kimse diyar deyip bildiren neyilelik sebepli tutsak edildi. Hormatlı dinleyiciler siz son.